Хэнүү нь Байбул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy atrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany Baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Josua. Ry mpiaino ajaina, ampatsahivina antsika fa mamaky ny bokin'i Josua izao isika. Josua, ilay boky voalohany amin'ny bokin'ny mpaminany, ary ao anatin'ny fizarana faharoa fakanany tany. Josua toko fahenina hatramin'ny toko faharoambin'ny folo. Itoy amin'ny toko fahafolo izao ny vakiteny. Josua toko fahafolo. Andriamanitra niditra an-tsehatra tamin'ny fomba mahagaga teo Beti Horonina. Ary rehefa reny Adonizedeka mpanjakan'i Jerosalema fa afaka Josua ahika ny ravany, farak'izay nataony tamin'ny Jeriko sy ny mpanjakany no nataony tamin'ny Ai sy ny mpanjakany, sady nanao fihavanana tamin'ny Israely ny mponina tao Gibeonina ka tomoetra eo aminy, dia raiky tahotra indrindra izy satria tanàna lehibe Gibeonina, tahaka ny anankiray amin'ny tanàna misy andriana, sady lehibe no Ai, ary nahery ny lehilahy rehetra teo. Dia naniraka olona Adonizedeka mpanjakan'i Jerosalema ho any amin'ny Oama mpanjakan'i Hebronina sy Pirama mpanjakan'i Jarmota sy Jafia mpanjakan'i Lakisy ary Debira mpanjakan'i Eglonina ka nanao hoe, miakara ty amiko ka manampy ahy hamelezantsika ny Gibeonina, fa efa nanao fihavanana tamin'i Josua sy ny zanak'Israely izy. Dia niango nareo mpanjaka dimy tamin'ny Amorita ireo, dia ny mpanjakan'i Jerosalema, ny mpanjakan'i Hebronina, ny mpanjakan'i Jarmota, ny mpanjakan'i Lakisy ary ny mpanjakan'i Eglonina ka niakatra sy miaramilan'ny rehetra ary nitobo tandrifin'i Gibeonina ka namely azy. Ary ny mponina tao Gibeonina dia naniraka olona ho any amin'i Josua teo atobo tany Gilgala hanao hoe, aza mampiketraka ny tananao tsy hamonjy ny mpanomponao, miakara fanganao aty aminay ary vonjeo sy ampio zahay fa miangona hamely anay ny mpanjaka rehetra amin'ny Amorita izay monina any amin'ny tany avoana. Dia niakatra niala tany Gilgala Josua sy ny mpanafika rehetra teo aminy dia ny lehilahy mahery rehetra. Ary hoy Jehovah tamin'i Josua, aza matahotra azy fa efa natolotra eo tananao izy ka tsy hisy ajanona eo ny lohanao izy na dia ray akory aza. Ary tonga tampoka tamin'ireo Josua fa nanao lavalina avy tany Gilgala izy. Ary Jehovah nampifanaritaka ireo teo anolohan'i Israely, ary namely ireo tany Gibeonina izy ka nahafaty marobe, sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana mankany Beti Horonina izy ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makeda. Ary nony nandositra teo anolohan'i Israely teo ampidinany Beti Horonina izy, Jehovah dia nandatsaka havandra vaventy taminy avy tany an-danitra hatrany Azeka ka nahafaty azy, ary be lavitra ny matin'ny havandra noho izay novonoiny zanak'Israely tamin'ny sabatra. Ary tamin'izany Josua dia niteny tamin'i Jehovah tamin'ny andro nanolorany Jehovah ny Amorita teo anolohan'ny zanak'Israely ka nanao toy masin'ny zanak'Israely hoe, ry masoandro mijanony ambonin'ny Gibeonina ary ianao kosa ry volana any andosany Ailona. Dia nijanona ny masoandro ary nijanona koa ny volana mandra-pamalin'ny olona ny fahavaliny. Tsy efa voasoratra amin'ny bokin'ny Jasara va izany? Dia nijanona teo afovoan'ny lanitra ny masoandro ka tsy nandroso ilentika tokony ho indray andro manintsitra. Ary tsy nisy andro tahaka izany na tany alohany na tato aorinany izay niainoan'i Jehovah ny feon'olona, fa Jehovah niady ho an'i Israely. Fandresena tany Makeda. Ary Josua sy ny Israely rehetra dia niverina nankany Tobo tany Gilgala, ary nandositra ny mpanjaka dimy ka niery tao anatin'ilay zo ihany Makeda. Dia nilazaina tamin'i Josua hoe, indreo miery ao anatin'ilay zo ihany Makeda ny mpanjaka dimy. Ary hoy Josua, manakodiava vatra lehibe hatampina ny vavany zoy ary asio olona eo anoloany hiambina azy, fa ianareo aza mijanona fa manenjeny fahavalinareo ka mamelezany vodilalana. aza velo tafiditra ny tanàna ny ireny fa efa natolotr'i Jehovah Andriamanitra reo eo an-tananareo. Ary rehefa voringan'i Josoa sy ny zanak'Israely mihitsy ireny mandra-pahalany ritrany ka izay hafa nandositra ny lasa niditra tany amin'ny tanàna manda, dia niverina soma tsara ho any amin'ny Josoa teo an-tobo tany Makeda ny vahoaka rehetra, ary tsy nisy sananao vava ratsy tamin'ny zanak'Israely intsony. Dia hoy Josoa, sokafo ny vavany zoy ka avoay ao an-joy ireo mpanjaka dimy ireo ankaty amiko. Dia nataon'ny olona izany ka namoaka ireo mpanjaka dimy ireo avy tao an-joy izy ho eo aminy, dia ny mpanjakan'i Jerosalema, ny mpanjakan'i Hebrona, ny mpanjakan'i Jarmota, ny mpanjakan'i Lakisy ary ny mpanjakan'i Eglona. Ary rehefa navoaka ireo mpanjaka ireo ka nentina ho eo amin'i Josoa, dia niantso ny lehilahy rehetra amin'i Israely Josoa ka nanao tamin'ny mpitarika ny mpiady izay teo aminy hoe, manatona ka ataovy eo amin'ny vozony reto mpanjaka reto ny tongotrareo. Dia nanatiny izy ka nanao ny tongony teo amin'ny vozon'ireo. Ary hoy Josoa taminy, aza matahotra na mivadi-po, mahereza sy matanja, fa toy izao no hataon'i Jehovah amin'ny fahavalonareo rehetra izay iadianareo. Ary rehefa afaka izany dia namelyireo Josoa ka nahafaty azy ary nahantony tamin'ny hazo dimy ny fatiny, ka dia niantony tamin'ny hazo izy mandra-paharivan'ny andro. Ary tamin'ny niletehan'ny masoandro dia nasiany Josoa ny esorina tamin'ny hazo izy ireo ka nariana tao anatin'ilay zoy ny ereny, ary nasiana vato lehibe teo amin'ny vavany zoy ka mbola ao izany mandrakandroany. Ary Makeda dia afaka Josoa tamin'izany andro izany ka nasiany tamin'ny lelan-tsabatra izy sy ny mpanjakany, ary ny olona rehetra tao dia naringany avokoa ka sy nasiany niangana na dia iray akory aza. Ary tahaka izay efa nataony tamin'ny mpanjakan'i Jeriko no nataony tamin'ny mpanjakan'i Makeda koa. Dingana farany tamin'ny fambabonan'ny Palestina atsimo. Ary Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy dia niala tany Makeda ka nankany Libna ary namely azy. Dia natolotr'i Jehovah teo an-tanan'i Israely koa izy sy ny mpanjakany ka nasiany tamin'ny lelan-tsabatra izy mba amin'ny olona rehetra tao. Tsy nasiany niangana na dia iray akory aza. Ary tahaka izay efa nataony tamin'ny mpanjakan'i Jeriko no nataony tamin'ny mpanjakany koa. Dia niala tany Libna Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy ka nankany Lakisy, dia nitobo tandrifiny ka namely azy. Dia natolotr'i Jehovah teo an-tanan'i Israely koa Lakisy ka hafany tamin'ny andro faharoa izy. Dia nasiany tamin'ny lelan-tsabatra izy sy ny olona rehetra tao, tahaka izay rehetra efa nataony tamin'ny Libna koa. Dia niakatra Horama mpanjakan'i Gazera hamonjy an'i Lakisy, dia nasiany Josoa izy sy ny vahoakany mandra-pahatsiny izy niangana. Dia niala tany Lakisy Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy ka nankany Eglona, dia nitobo tandrifiny ka namely azy. Dia afany tamin'izany andro izany koa izy ka nasiany tamin'ny lelan-tsabatra, ary ny olona rehetra tao dia naringany tamin'izany andro izany, tahaka izay rehetra efa nataony tamin'ny Lakisy. Dia niakatra niala tany Eglona Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy ka nankany Hebrona ary namely azy. Dia afany koa izy ka nasiany tamin'ny lelan-tsabatra izy sy ny mpanjakany sy ny tanànany rehetra ary ny olona rehetra tao. Tsy nasiany niangana na dia iray akory aza, tahaka izay rehetra efa nataony tamin'ny Eglona, fa naringany avokoa izy sy ny olona rehetra tao. Dia niverina Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy ka nankany Debira ary namely azy. Dia azony koa izy sy ny mpanjakany ary ny tanànany rehetra, ary nasiany tamin'ny lelan-tsabatra izy ka naringany avokoa ny olona rehetra tao. Fa tsy nasiany niangana na dia iray akory aza, tahaka izay efa nataony tamin'ny Hebrona, dia toy izany koa no nataony tamin'ny Debira sy ny mpanjakany, ary tahaka izay efa nataony tamin'ny Libna sy ny mpanjakany koa. Dia nasiany Josoa ny tany rehetra sy ny mpanjakany rehetra, dia ny tany Avona sy ny tany Atsimo sy ny tany Lemaka amorontsiraka ary ny any ambodin'ny tendrombohitra. Tsy nasiany niangana ireny, fa naringany avokoa ny olo-miaina rehetra araka ny didin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Dia nasiany Josoa izy hatrany Kadesi Barnea ka hatrany Gaza ary ny tany Gosena rehetra hatrany Gibeona. Ary ireo mpanjaka rehetra ireo sy ny taniny dia azony Josoa indray mandeha, satria Jehovah Andriamanitry ny Israely no niady ho an'i Israely. Dia niverina Josoa sy ny Israely rehetra teo aminy ho any Tobi tany Gilgala. Josua toko farakambin'ny folo. Fambabonan'ny Palestina varatra. Ary rehefa nahare Jabina mpanjakan'ny Azora dia naniraka tany amin'ny Jobaba mpanjakan'ny Madonna sy ny mpanjakan'ny Simronna sy ny mpanjakan'ny Aksafa ary ireo mpanjaka tany amin'ny tany avoanany avaratra koa sy tany amin'ny tany Haiatsimon'ny Kinerota sy tany amin'ny tany Lemaka Morotsiraka ary tany amin'ny havoanan'ny Dora andrefana dia tamin'ny Kananita ny Tsinanana sy any andrefana ary tamin'ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita ary ny Jebosita tany amin'ny tany avoana ary tamin'ny Ivita tany ambodin'ny Hermona tany amin'ny tany Mizpa. Dia nivoaka izy ireo sy ny miaramilany rehetra teo aminy dia olona marobe toy ny fasika ny amoron-dranomasina ny hamarony ary ny soavaliny sy ny kalesiny dia maro indrindra. Ary rehefa nivory ireo mpanjaka rehetra ireo dia nandeha izy hiady tamin'ny Israely ka nitobo teo anilan'ny rano Meroma. Dia hoy Jehovah tamin'ny Josua, aza matahotra azy fa raha pisy toy izao izaho dia hanolotra azy rehetra ho faty eo anatrehan'ny Israely, traingio ny soavaliny ary dory amin'ny afo ny kalesiny. Dia nandeha Josua sy ny vahoaka rehetra mpanafika teo aminy ka tonga tampoka taminy teo amoron-drano Meroma dia namely azy. Ary Jehovah nanolotra azy teo tanan'ny Israely izay namely azy ka nanentsika azy hatrany Sidona lehibe sy hatrany misy refota Mahima ary hatramin'ny Loasa misy Pahatsinanana. Dia namely azy izy mandra-pahatsy nisy niangana na dia ray akory aza. Ary Josua dia nanao taminy araka izay efa nandidian'i Jehovah azy. Ny soavaliny reny no trangioiny ary ny kalesiny no dorany tamin'ny afo. Ary tamin'izany dia niverina Josua ka nahafaka ny Azora ary namely ny mpanjakany tamin'ny sabatra satria Azora ny lohan'ireny fanjakana rehetrareny fahiny. Ary nasiany tamin'ny lelan-tsabatra ny olona rehetra tao ka naringany avokoa. Tsy nisy olo miaina sisa na dia ray akory aza, ary Azora no dorany tamin'ny afo. Ary ny tanàna rehetra izay an'ireny mpanjaka ireny sy ny mpanjakany rehetra dia azony Josua ary nasiany tamin'ny lelan-tsabatra ka naringany araka izay efa nandidian'i Mosesy sy mpanompon'i Jehovah. Fa ny tanàna rehetra izay teny ankavoana dia tsy mba nidoran'i Israely afa-tsy Azora ihany izay nidoran'i Josua. Ary ny fananana rehetra tao amin'ireny tanàna ireny sy ny biby fiompy dia nalain'ny zanak'Israely ho babiny, fa ny olona rehetra nasiany tamin'ny lelan-tsabatra mandra-pahandringany azy. Tsy nasiany niangana na dia ray akory aza. Araka izay efa nandidian'i Jehovah ny Mosesy mpanompony no nandidian'i Mosesy an'i Josua, ka dia izany no nataon'i Josua. Tsy nisy namelany izay rehetra efa nandidian'i Jehovah ny Mosesy. Famitinana ireo fambabona. Dia lasan'i Josua avokoa izany tany rehetra izany, na ny tany avoana, na ny tany atsimo rehetra, na ny tany gosena rehetra, na ny tany Lemaka Morotsiraka, na ny tany Hay, na ny tany avoanan'i Israely sy ny tany Lemaka aminy koa, hatramin'ny tendrombohitra Mangadiady izay fiakarana ho an'i Sehira, ka hatrany Balagada eo amin'ny loasan'ny Libanona ambodin'ny tendrombohitra Hermona. Ary ny mpanjakany rehetra no samboriny ka novonoiny ho faty. Ela no niadian'i Josua tamin'ireny mpanjaka rehetra ireny. Tsy nisy tanàna izay nanao fihavanana tamin'ny zanak'Israely afa-tsy ny Ivita izay nonona tany Gibeona ihany. Fa azony tamin'ny ady avokoa izy rehetra. Fa avy tamin'i Jehovah no nanamafisany ireo ny fony hiady amin'i Israely mba hanaovany azy ho zavatra voahozina ka tsy nisy famindram-po, handringanana azy araka izay efa nanodian'i Jehovah ny Mosesy. Dia nandeha tamin'izany andro izany Josua ka namongotra ny anakita tany amin'ny tany avoana, dia tany Hebrona sy Debira sy Anaba ary tany amin'ny tany avoanan'i Joda rehetra ary tany amin'ny tany avoanan'i Israely rehetra. Naringany Josua avokoa izy sy ny tanànany. Tsy nisy sisa tany amin'ny tany ny zanak'Israely ny anakita, fa tany Gaza sy Gata ary Asdoda ihany no mbola nisy sisa. Dia lasany Josua avokoa ny tany rehetra, araka izay rehetra nilazain'i Jehovah tamin'i Mosesy. Ary nomeny Josua holovan'i Israely izany araka ny fizaran'ny fireneny. Dia nitsahatra ny ady ka nandry ny tany. Josua toko faharoambin'ny folo. Lisitry ny mpanjaka resin'i Mosesy sy Josua. Ary izao no mpanjaka ny tany izay resin'ny zanak'Israely ka lasany ny taniny teny an-dafy atsinanan'i Jordana hatramin'ny loasan'ry Karmona ka hatramin'ny tendrombohitra Hermona sy ny ilany atsinanan'ny tany Hay. Siona, mpanjakan'ny Amorita izay nonona tany Esbona ka nanjaka hatrany Aroera eo amoron'ny loasan'ry Karnona ka hatreo afovoan'ny loasa sy ny atsasaky ny Gileada dia hatramin'ny loasandrika Jaboka, faritanin'ny taranaka Amona, ary ny ilany atsinanany tany hay hatramin'ny ranomasina Kinerota, ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tany hay dia ny ranomasitsira, amin'ny lalana makany Bety Jesimota, ary hatramin'ny tany Atsimo eo ambodin'ny Pisga. Ary azony koa ny tany Nioga, mpanjakan'ny Basana, isan'ny rehefa hita sisa, izay nitoetra tany Astarta sy Edrei, sy nanjaka tany an-tendrombohitra Hermona sy tany Saleka ary tany Basana rehetra hatramin'ny faritanin'ny Gesorita sy ny Makatita ary ny atsasaky Gileada faritanin'ny Siona mpanjakan'ny Esbonina. Mosesy, mpanompon'i Jehovah sy ny zanak'Israely no nandresy ireo. Ary ny taniny nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah holovan'ny Rubenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Ary zao no mpanjakan'ny tany izay resin'i Josoa sy ny zanak'Israely tany an-dafy andrefan'ny Jordana hatrany Balagada eo andoasan'ny Libanona ka hatramin'ny tendrombohitra Mangadiady izay fiakarana ho an'i Sehira, ka ny taniny nomeny Josoa ny firenen'i Israely araka ny fizarany dia ny amin'ny tany avoana sy amin'ny tany lemaka morotsiraka sy amin'ny tany hay sy amin'ny tany ambodin'ny tendrombohitra sy any anefitra ary any amin'ny tany atsimo dia ny any Etita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Ivita ary ny Jebusita. Ny mpanjakan'i Jeriko iray. Ny mpanjakan'i Ai izay eo anilan'ny Betela iray. Ny mpanjakan'i Jerusalema iray. Ny mpanjakan'i Hebrona iray. Ny mpanjakan'i Jarmota iray. Ny mpanjakan'i Lakisy iray. Ny mpanjakan'i Eglona iray. Ny mpanjakan'i Gazera iray. Ny mpanjakan'i Debira iray. Ny mpanjakan'i Gadera iray. Ny mpanjakan'i Orma iray. Ny mpanjakan'i Arada iray. Ny mpanjakan'i Libna iray. Ny mpanjakan'i Adolama iray. Ny mpanjakan'i Makeda iray. Ny mpanjakan'i Betela iray. Ny mpanjakan'i Tapoa iray. Ny mpanjakan'i Efera iray. Ny mpanjakan'i Afeka iray. Ny mpanjakan'i Lasarona iray. Ny mpanjakan'i Madonna iray. Ny mpanjakan'i Azora iray. Ny mpanjakan'i Simrona Merona iray. Ny mpanjakan'i Aksafa iray. Ny mpanjakan'i Tanaka iray. Ny mpanjakan'i Megido iray. Ny mpanjakan'i Kadesy iray. Ny mpanjakan'i Zokneama any Karmela iray. Ny mpanjakan'i Dora eo amin'ny havoanan'i Dora iray. Ny mpanjakan'i firenena samihafa any Gilgala iray. Ny mpanjakan'i Tirza iray. Iraika amin'ny telopolo no isan'ny mpanjaka rehetra. Dia izay ry mpiaino ajaina no mamarana ny fizarana faharoa amin'ny bokin'i Josoa, fakanan'ny tany. Josoa toko fahenina hatramin'ny toko faharoambin'ny folo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.